comes from violence, and nothing ever could. Cruella's born beneath an angry star, lest we forget how fresh, how we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say, how fragile we are, how fragile we are.
Урматтуу агарман, эми кезек азаттыктын ыңгайсыз суроолор теледолбоорунун радио версиясына кирип жетти. Улутташтырылган мүлктөрдүн кийинки тагдырын талдаган бул берүүнү адаттагыдай эле Айзада Касымалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Биз бүгүн 7-апрель окуяларынан кийин улутташтырылган мүлктөрдүн мындан аркы тагдыры туурасында сөз кылабыз. Студиянын коноктору президенттин парламенттеги өкүлү Азимбек Бекназаров жана Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы депутат Акылбек Жапаров, саламатсыздарбы. Өткөн аптада парламент акыркы сессиясында апрель окуяларынан кийин улутташтырылган мүлктөргө байланыштуу токтом кабыл алды. Бул токтомдун кабыл алынышы боюнча азаттыкка депутат Равшан Жээнбеков интервью берген. Ал ошол интервьюну көрүп алып анан маектуласак.
Бул токтом акыркы күнгө коюлду. Менин көз карашымча бул атайы ойлонулуп туруп акыркы күнгө коюлган. Себеби акыркы күнү депутаттар шашып бардык нерсеге добуш берет да, көпчүлүк учурларда. Экинчисинен токтом добушка коюулардын алдында токтом таратып берилген жок. Депутаттардын көпчүлүгү эмнеге добуш берип атат өздөрү дагы түшүнбөй калды. Ошондуктан мен ойлойм бул токтомдун кабыл алынышы бул туура эмес. Эрежеси дагы жалпысынан биздин мамлекетибиздин идеологиясына дагы туура келбейт. Менин оюмча бул жерде өкмөт менен мүмкүн кээ бир депутаттардын ортосунда өкмөт деп мен жалпы бардыгын эмес, өкмөттө кээ бир адамдар менен, мен аттарын билбейм, чынын айтышым керек, Жогорку кеңеште дагы депутаттардын дагы аттарын билбейм. Бирок мен логика менен эгерде карай турган болсом, бул ошол эки өкмөттүн ичиндеги жана депутаттардын кээ бирлери менен биригип жасалган атайы коррупциялык нерсе. Себеби көпчүлүгү азыркы жанагы улутташтырыла турган объекттердин ичинен чыгарылып ташталган, сотко барсын деген объекттердин көпчүлүгү бул Максимге тиешелүү. Мен бардыгы деп айта албайм, бирок көпчүлүгү. Муну атайын чогулуп алып, ошонун артынан ошол Максимдин мүлкүн бөлүп алабыз, же болбосо ошонун кандайдыр бир бөлүгүн өзүбүзгө алабыз деген адамдарды жасап аткандар.
Депутаттар бул документ боюнча эч кандай кагаз тийбей эле, керек болсо эмнеге добуш бергенин билбей эле кол көтөрүп өткөрүп ийди деп айтылып атпайбы? Акылбек мырза, айтсаңыз, ушундай эң маанилүү документтер депутаттардын ушундай жөнөкөй эле бир кандай десем шалаакылык мамилеси менен эле ушинтип кол көтөрүп эле өткөрүп жиберүүгө болобу ушундай маанилүү документтичи?
Эми шалаакы же шалаакы эмес экенин депутаттар өзүлөрү эле баа берет го деп атам.
Анткени сиздердин комитет сунуштап, сиз кол койгонсуз да.
Экинчи Созовдун депутатымын. Акыркы күндөрү такай ушундай көп мыйзамдар коюлат, ратификациялар коюлат, талаштарды жаратпай турган мыйзамдар коюлат деп координациялык кеңеште дагы биз сүйлөшкөнбүз. Тилекке каршы өкмөт аябай кечеңдеп улутташтырылган объектилер боюнча өзүнүн ой пикирин берди. Бергенде дагы үч ачакей кылып берди. Өзүбүз кармап турайлы, мүлктү бөлүштүрөйлү, мунусун дагы ойлонуп турайлы, муларым болсо сатканга аракет кылайлы деп эканжы эки ачакей кылып бергендиктен биз өзүбүздүн бюджет жана финансы комитетинен муну декреттеге мыйзамдарда сөз жок экен, биздин конституциябызда да жок экен. Ошондуктан эгерде бул саясий чечим болсо, анда коалициялык көпчүлүк силер колдосоңор, биз оппозициядан дагы колдоп берейли, бул декреттерди мыйзамдаштырайлы. Экинчиси, парламент менен өкмөт мүлктү бөлүштүрбөш керек. Эгерде бул сатыла турган болсо, ошондон түшкөн акчаны бюджетке киргизип, анан ошо акчаны бөлүштүрүш керек деген сунушту киргиздик. Үчүнчүсү, ушу объектилердин тагдырын мындан ары чечиш үчүн 2005-жылы дагы башыбыздан бул өткөн, сотторго барып бир дагы объект кайрылып келген эмес. Ошо улутташтырылган объектилерди, муну биз улутташтырылган жокпуз, муну убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган саясий чечим болгондуктан ушу объектилер боюнча сот каралбасын, сатылгандан кийин акчасынын баарын атайын фондко түзүп коюп, эгерде айрым бир мүчөлүштөр кетип, кээ бир собственниктер жок, биздики эле, биздин мурунку бийликтегилерге тиешебиз жок десе, анда ошо фонддун эсебинен кайра акчасын берүү деген мыйзамды киргиздик. Тилекке каршы коалициянын көпчүлүгү, өкмөт муну колдобой коюшту. Ошондуктан ушул талаш тартыш акыркы күнгө чейин жетти.
Анда сиз депутаттар шашылыш билбей добуш берип жиберди деген ойго кошулбайсызбы?
Жок, мен кошулбайм, анткени булар деген бүт фракциялардын баарында каралып чыкты. Ошол эле социал-демократ фракциясы биздин мыйзамды да колдоду. Бирок өкмөттүн берген программасы менен 3 ачыжкей ойлорун дагы ошондой колдоп беришти. Мен барганда республика фракциясы колдобой койду. Ал эми ата журтка программаны мулк такырда эле карабай коюшту
да. Жок, башка комитеттерде дагы каралган жок да, сиздердин эле комитет каралды.
Жок, биз 2 комитеттин бирибиз. Биз ушул бизге келгендиктен, мыйзамдын автору дагы 12 комитеттин мүчөсү болгондуктан, анан бизге келген, биз өзүбүздүн чечимибизди бердик. Муну жана экономика өнүгүү комитети дагы караш керек эле. Алар дагы убагында бир сыйрадан карап өкмөттүн программасын колдоп берген.
Азимбек мырза токтом кабыл алынды. Бул чын эле депутаттардын кенегестиги же сиз башка дагы себептерин көрүп жатасызбы?
Мен ойлойм, бул атайын уюштурулган кырдаалда кабыл алынып калды. Өкмөт тарабынан 15 апрелде киргизилген ушул улутташтырылган объекттердин тагдырын чечүү боюнча комитетте 29 июнда чечим чыгып атат, кортунду берип атат, 30-нда каралып атат. Депутаттар колуна алган жок. Ага бир мисаль: бир жума мурда 5-каналды парламенттик каналга деп закон алышкан дагы, а кайра кечээнки бул 30-июнда алган токтомдо ал кайра сатылсын деп коюп атат. Өздөрүнө өздөрү каршы, бир жума мурда кабыл алган чечимге кечээ күнү каршы добуш беришти. Бул жерде кызыккан күчтөр бар. Ал биринчи кезекте өкмөт тарабында, болбосо өкмөт мындай 3 нерсени бекитип бер деп жогорку кеңешке сунуш кылбаш керек болчу.
Буга чейинки дагы бизге Азатка берген интервьюңузда ушундай коррупцияга шектенип жатканыңызды айтып, анан ошол жанагы токтом кабыл алынып атканда мунун бир коррупциянын бир далили катары ошол өкмөттүн парламенттеги өкүлү унчукпай болуп турду дегенде Азимбек мырза далил катары көрсөттү да. Сиз ушул ой менен макулсузбу? Анткени сиз атайлаган болгон жок деп айтпайсызбы?
Аябай көп кызыктар, кишилер, өкүлдөр парламенттин ичинде дагы, өкмөттө дагы көп. Анткени мунун баасын бычпай туруп бизге жиберген атайын ошо госимуществонун кызматкерлери менен, биздин көз карандысыз кызматкерлер менен, серепчилер менен анализдеп чыксак, ушу Азимбек Анаркулович бир эрдик кылып ошонун баарын улутташтыргандын баасы 14 миллиард сомду түздү да. Байкап көрсөм, булар биздин мыйзамды, менин мыйзамды дагы торпедировать этет. Анткени баарын сатсын дегенде. 3 мыйзамды киргизип коюп, кичинеден соттон баарын ала баштады да. Анан биз сунуштадык анда: ай, өкмөт, силер спикер менен премьер-министр экөөңөр сүйлөшүп, жок дегенде бесспорныйларды чыгарып бергилечи. Ошолорду июль, августтун ичинде сот аркылуу жайлап ийбей, жок дегенде бюджетке акча түшсүн десек, ошонун баасы 5.5 миллиард болуп калды. А 9 миллиард сомдук мүлктү булар сотко жөнөтүп ийишти.
А эмне үчүн алардын колунан да ошол токтомдун документи тийген жок да? Алар эмне үчүн көргөн жок?
Мен колумда, менден сурады Азимбек Анаркуловичке, мен бердим.
Мен Акылбек Үсөнбековичтен алдым. Акыры бүт өтүп кеткенде эле берчи бирөөдүн мага деп.
Сиздер эмне үчүн демилге кылган жоксуздар да, баары көрүш керек, баары депутаттар аны көрүп туруп анан добуш бериш керек депчи? Эмне үчүн ошол күнү өтүп кетти да?
Регламент деген бар да. Регламент боюнча биз төрагага жөнөтөбүз. Төрага аппаратка жөнөтөт да, андан кийин таратылат. Ошол күнү менин 8 мыйзамым өттү да. Ошонун арасында ушул токтом дагы бар болчу. Мен бүт баарын толугу менен аппаратка тапшырып берип, андан кийин төрага распоряжение берип таратып турат. Бизде бир да кагаз депутаттардын ыктыяры менен же председатель комитет менен таратылбайт. Ал төрага кол коюш керек, таратылсын да, анан
таратылат. Бул эмне кадыресе эле ушундай көрүнүшпү? Мисалы, документ колго тийбей добуш берип жиберген. Мурунда ушундай болгон беле?
Бул эми парламенттердин практикасында далай эле нерсе болсо керек. Бирок бир нерсеге кошулам: бул талаш тартышты жарата турган мыйзам болгондон кийин 30-нда киргизилбей повесткага, аны кийин сентябрда караса дагы болмок да. Бирок бюджеттин тартыштыгы 22 миллиард сом болду. Тыш жактан бир да тыйын келген жок. Мына 6 бүттү, Кудай буюрса келет деп аткандын эчтекеси жок. Эгерде бул жанагы анча мынча болсо, 2-3 миллиардка дагы сатып, сентябрь октябрга киреше жагына койбосо, мугалимдердин, культура врачтарынын, кызматкерлердин айлыгын уже төлөй албай кала турган угроза ноябрь менен декабрга каптала турган болуп калды да. Бул дагы ошон үчүн өкмөт жандал баштап мейли болуп тур деп киргизбегендин себептеринин бири да ушу болсо керек.
Азимбек мырза, мына сиз жакында эле мегакомдун мүлкүн терпөөбүзгө чечип койдуз. Муну өкмөт аябай айыптап, бул мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келет, бул кандайдыр бир башка күчтөрдүн пайдасына чечилип калды деп аябай безеленди да. Бул өкмөттүн позициясы да. Сиз эмне үчүн өкмөттөн шектенип жатасыз анда?
Серпиюз мегаком боюнча, бир эле серпиюз дебеги эле, бимеком боюнча жогорку сот бүгүнкү күндө 2008-жыл кабал калып келди. То есть ошол жана Максимди менен Элисеев Айдар Акаевтардан тартып алган убакытка келди. А ошол 2008-жыл кабалы бүгүн 1-май райондук сотунда кылмыштын алкагында каралып атат. 100% арест салынган, 49'уна дагы, 51'ине дагы. Ошондуктан өкмөттүн чыркырап атканы ал коррупционерлерди колдоп атат. Анткени ал эч жака кеткен жок. Ошол 2008-жылга келди, 49-51 бөлүнгөн жерге чейин келди. Ал ошол жерде арест салынып, азыр 1-май райондук соту кылмыштын алкагында ошол Элисеевтердин ишинин алкагында Максимдердин чечим чыгарат. Ал эгерде алар рейдерлик жол менен алган болсо, 51%ында мамлекетке конфискация кылып алат. Өкмөт ыйлап атканы тескерисинче. Биз сот аркылуу муну жок кылып берет элек, кайра 1-май райондук сотуна келди деп чырылдап атат. А карапайым эл муну билбейт да. Мисалы кечээки мынакей үчкө бөлүп туруп 15 объектини подлежащих направлению в суд деп салды сотко. То есть сотко барсын деп атат да. А сотко бара турган объектлерди мына Кыргызстандын эли билип алсын. Ошонун 8 объеги Бакиевтердики. 4 объект Ширшовтуку.
Сиз ошол өкмөттөн шектенип жатпайсызбы? Азыр Рашан Жээнбеков дагы өкмөттөн шектенип жатам, бирок кимдер экенин айта албайм, билбейм деп. Сиз билесизби кимдер экенин? Так айтасыз.
Мен билгенден өкмөттүн ушул жанагы мегаком боюнча кыйкырып чыккандар кимдер болду? Кыргызстан эли көрдү да. Премьер министрдин советине кыйкырып чыкты. Окуй мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти. А советти кимдин атынан чыгышы мүмкүн? А же болбосо биринчи вице премьери чыкты. Окуй мындай болуп чечилди.
А депутаттардын арасында ким болушу
мүмкүн? Депутаттардын арасында мен пока айта албайм, анткени ким акылбек Турайев атат, ким бүгүн көпчүлүк өкмөттү ким коалиция түзүп, ким өкмөт менен иштешип атат, ошол фракция болушу мүмкүн.
Сиз Айзада Касымалиева алып барган ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясынын биринчи бөлүгүн уктуңуз. Экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызда сунуш кылабыз. Сиз Азаттыктын ишенби күнкү таңкы программаларын угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып баруудамын. Уктуруубузду миграция темасы менен улайбыз. Казакстан Орусия өңдү жакынкы өлкөлөргө барып, тер төгүп иштеп, бирок таманакы маңдай теринин ак бетин кайтара албай кайра келгендер Талас аймагында ондоп саналышат. Тийиштүү мекеме өкүлдөрү муну журтташтардын өз укуктарын жакшылап билбей туруп аралай чаап кеткенинен көрүшөт. Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев ушул маселени иликтеп көрдү. Кабарчыбыздын баяны мигрант айымдын сөзү менен башталат.
Ушудан 3 жыл мурун ушул кыргыздык бир аял бар болчу тааныш, ошол келип мал бар эле ушундай эмне кыласыңарбы деп сүйлөшкөнбүз. Ошол киши аркылуу кеткенбиз, өзүм карап турам, өзүм эмне кылам деп 3-ноябрда кеткенбиз. Апрелге чейин иштеди. Энди договор аркылуу кетебиз дегенбиз да, анан кайра ушул алдап баягы мал жегизип ошону өткөзбөй кайра бизге төлөп бересиңер деп анан жолдошум ооруп ошол жерде кетейин десек жибербей барбайсыңар деп айыл аркылуу барганбыз. Ошол аял бизге жолукканы жок, качып кетти.
Манас районунун Кызыл Жылдыз айылынын тургуну Гүлзара мындан 3 жыл мурун жолдошу менен Казакстандын Жамбыл облусуна иш издеп кеткен. Бирок маңдай тери менен тапкан акчасын ала албай, жада калса кайтып келгенге каражаты жок, араң дегенде келишкен экен. Гүлзиранын жолдошу ден соолугуна байланыштуу Кыргызстанга кетип калган. Ал эми Гүлзира карышкыр жеп кеткен малды ордуна коюу үчүн 5 ай бою акысыз иштеп бергенин айтат.
Ошол мен күйөөм жолдошум ооруп ал кетем деп кетип калды. Мен штаб ошо ошол менен мени жибербей ошол жакта 5 ай болдум. Ошол жолдошум барып келем деп үйгө келип анан ооруп бара албай калды, анан мени алып келип иштагыл акчасын төлөйм деген да, анан мени алып келбей ошол жактан 5 ай кармады. Жолдошум апрелде кеткен, мен ал сентябрда келдим.
Гүлзиранын жолдошу мидин ал жакта мал багып жүргөн күндөрүн мындайча эскерет.
Айткандай жанагы ошол да, жибербейт, тор да, тор жибергизге келбейт, анан ооругандан кийин айла жок, алып келди да, мээнетиң бербейт. Ошол эчтеке
кандай эме иштеген акыңыздарды майнаңыздарды берген жокпу деп?
Жок, эчтеке, бир тыйын көрсөткөн эмес да.
Кызыл жылдыз айылы Казакстан менен чектешкендиктен байтор коңшу өлкөгө барып иштегендер арбын. Алардын биринин жолу болсо, биринике болбойт тура. Атын атагысы келбеген ушул эле айылдын тургуну 2001 жылы Казакстанда иштеп жүрүп, колунан айрылганын кеп салат.
2001 жылы комбайнга барып иштедим. Комбайндан ошо кырсык болуп, бир колумдан ажырап келдим. Алар бир жыл төлөштү, эми жардам берип турду, анан кийинки жылдар уже унутуп да койду. 2006 жылы ошо бир казак келим болгон, эми ошого койчу болуп бардым. Адагы алтырып акыркы кетем деген укуп алып, акыркы бир эки айымды бербей койду.
Сыртка иш издеп кетип, бирок жабыртаткандардын кимисине кайрылбайын, көпчүлүгү өз укуктарын коргобогондуктарын айтышат. Талаш шаарындагы айкөлү атолдук демилгелерди өнүктүрүү борбору бир нече жылдан бери мигранттар менен иштешип келет. Аталган уюмдун программалык кеңешчиси Гүлнара Камалдинованын айтымында, аларга өз укуктарынан кабарсыз болуп жабыртаткандар кайрылышат экен.
Бизде кайрылгандар көбүнчө Казакстанга барып иштеп келишип, баягы бизден кетип атканда өздөрүнүн укугун билбеген адамдар көбүнчө барышып, ошо эмгек акыларын ала албайт, келтекчеп келишет, качып келишкендери бар. 2007 жылдан бери эл аралык миграция боюнча уюм менен контракттын негизде түз байланыш 189 программасы иштейт да. Бул долбоор ошо жертваларды жана чет жакка чыгып иштеп келген жертваларды издеп таап, айылдардан анан ошолорго жардам көрсөтөбүз.
Чет жакка чыгып жаткандардын кемчилиги алардын мыйзамсыз жолдор менен кетип жатканында, бул тууралуу Талас облустук эмгек ишке орноштуруу жана миграция башкармалыгынын башчысы Адылбек Шабданов билдирди.
Сыртка барып иштеген жарандарыбыздын эң көйгөйлүү маселеси ушул да, мыйзамдуу түрдө кетпейт, бизге кайрылбайт. Биздин жумушубуз эми негизинен буларды ошол мыйзамдар менен тааныштыруу, аларга бир чет жакка барып иштегенде эмне документтер керек, ушуну айтып берүү болуп эсептелинет. Эми биз бул жумуш боюнча жүргүзүп деле атабыз, жүргүзүп жер жерлерде акцияларды өткөрүп, баардык айыл өкмөттөрлөрдө ушул баннерлер илинген. Буга карабай эле өзүңөр айткандай, бизге кайрылбай, эч жака неметпей эле жыйынтай кезине эрисип доосу чакырса кетет.
Талас облусу Казакстанга чектеш болгондуктан ал жака барып кыска мөөнөткө иштегендер арбын. Расмий маалыматтарга ылайык, үстүбүздөгү жылдын 6 айында эле 2400 чукул таластык чет өлкөгө иш издеп кеткен. Бирок расмий эмес сандар мындан да бир кыйла көп болгону айтылып келет. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Назарыңызда үйрөнүү программасы. Бул ирет Азатка келип түшкөн элдин пикирлерин кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова топтоду.
Саламатсыздар, элүүнү берүүсү азаттагыдай кайрылган телефон чалган угармандарга бай, бирок убакытка байланыштуу биз айрымдарын гана сунуштайбыз. Бул жолу Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине акыйкаттык издеген дарыгерлер, башкача айтканда жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илимий изилдөө институтунун илимий кызматкерлери келген. Алар аталган институттун директору Калдарбек Абдрамановго карата төмөндөгүдөй нааразылыктарын белгилеп жатышат.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын угуучулары, бүгүн биз чогулуп келген кишилер бул жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунун илимий кызматкерлери. Мен Жоошев Кылычбек Турганбекович, улуу илимий кызматкер. 5 жыл мурун биз өзүбүз шайлаган директорибизге 1 жылдан кийин эле нааразычылык болгон болчу, бирок быйыл 10-июнда директордун 5 жылдык полномочиясы бүтүп, директор болуп кайра шайлоо болду. Шайлоо болгондо 24 илимий кеңештин мүчөлөрүнөн 13 каршы туруп, директорибиз кайра шайланбай калды. Эми биздин жанды күйгүзгөнү, азыркы убакытка чейин эч кандай законсуз эле директор болуп башкарып отурат. Маалыматтар боюнча, өзүнүн ачык айтканы боюнча, министрликте айтканы боюнча колдоп аткан ушул Ата Журт партиясынын лидерлери, ошол депутаттар болуп атат.
Менин фамилиям Урманбетов Кубатбек Самыйбекович, медицина илимдеринин кандидаты. Бул закон, мыйзамды бузуу жолу болуп атат да. Биздечи жогорку кеңештеги жанакы кээ бир партиянын лидерлери ушуга кошулуп алып аяны чыгартпай атат. Чынын айтканда бул министр биздин өзүбүздүн министр ушул айласы кетип калды окшойт, эмне кыларын билбейчи. Биздин ушул кичинекей институттун директорун коюш бир өзүнчө эле политика болуп калды республикадагычы. Бизде азыр деген ушул директорликке деген бир 4-5 адамым бар. Ошолордун 5 адамдан 4-тү бул Жалал Абаддан бар, Оштун өзүнөн бар. Эмне үчүн азыр деген ошо биздин директор деген мени деген үй жанин деп кугалап атат деп атат. Биз жанакы 4-төн бирөөнө өзүбүздүн эмебизди беребиз, добушубузду. Эң жакшы хирург.
Мен Шабралиев Самидин Эсенбекович, медицина илимдеринин кандидаты. Мен да ошол өзүм көкүрөгүмдө болгон көйгөйдү айтып кетсем дейм. Даже ошол Ата Журт партиясынын лидерине да кирип түшүндүрүп айттык баарын. Бул деген политика эмес. Аны тигил түштүктөн келген, түндүктөн келген деп эч ким бөлгөн жок. Бул жерде проблема совсем бөлөк нерседе. Андан бөлөк ошол Калдырбек Алишерович мактанып атпайбы? Мен мындай кылдым, институт мындай кылып жаратып жакшы кылып койдум деп азыркы кезде мен өзүмдүн бөлүмүмдөгү болгон проблеманы айтып кетсем аябай көп. Но бир жашка чейинки балдардын проблемасы азыр кете бир 100 жакын бала очередьте турат. Алардын канчасы өлүп калды, ошол даже отделениеде жатып убагында жардам көрсөтө албай ошол каражаттын жогунан. Үйүндө жаткандар азыр мына жайкы кезде 2 айга отделениенин баарын жаап салганбыз, операцияны токтотуп. Анткени эчтеке жок. Жана расходдуу материал деп коет ошолор жок. Эми ал балдардын күзгө чейин канчасы дагы өлүп калат аны бир кудайдын өзү билет. Аябай проблема, аябай чоң. Ушунун баарын директор алдын ала билип, алдын ала көрүш керек болчу.
Ал эми биз дарыгерлерди мына ушундай нааразылык пикирлеринен кийин саламаттыкты сактоо министри Сабырбек Жумабековго кайрылып төмөндөгүдөй жооп алдык.
Жакшы бир ойго ортого келип иш кылган ордуна экиге бөлүнүп атат. Эми эки жактын мен үчүн кымбат адамдар ишке дагы, элге дагы, ошо жаткан ооруларга дагы терс таасирин тийгизип аткандыгы мени өтө капаландырып атат. Анан мен аракет кылып алардын башын кошуп бириктирип мындай бир жакшы бир жолго салып ынтымакка чакырайын десем жакшы келише албай атат.
Бирок негизи шайлоо болгон экен, шайлоонун жыйынтыгынан ал киши утулуп калган экен. Андай болгондо негизи мыйзамдуу түрдө кетиш керек беле же башка жолдору барбы?
Эми шайлоо болгондон кийин мыйзамды да карап көрдүк. Ал тиги Рахманов утулуп калды. Бирок мыйзам чегинде биз аны ошол жерге кийинки шайлоо болгонго чейин дагы шайлоо болот да деп туруп приказ менен калтырганга толук укугубуз бар. Анан кийинки шайлоодо ал бирок катыша албайт. Башкалар катышып уткандар келип отуруп иштей берсе болот да. Ошон үчүн мен дагы бир убакыт берип атам. Булар ичинде мүмкүн бири бирине тил табышып дагы бир мындай бир эмнеге келерби деген буларга шарт коюп атам да. Эч кандай бул жерде саясат деле жок.
Эми биз элүүнү берүүсүнө телефон чалган угармандарыбызга орун берсек.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу. Ушул бир Южная Кореяга келинчек алабыз деген рекламага бир салымыңыздарды кошуп бир ушул рекламаларды токтото аласыздарбы эле? Энди келип жөнө ушундай бир жаман акыбалда калам да ушул укканда. Менин коюшум эч ким алып кетип калган жок, но негизин мындай угуп алып женим келет да.
Көз карандысы коомдук эксперт Бектурганов Токторбай. Мына жакында жогорку кеңеште Манас жөнүндө кабыл алынган законду элдин көпчүлүгү кубануу менен тосуп алды. Биринчиден ушул Манас жөнүндө законду эмилге көтөрүп чыккан эки депутат инибизге Самаков Иманалиевке чоң рахмат. Колдогон депутаттарга, анан ошондой эле президентибиз Отунбаева Розага ачык кол койгондук үчүн чоң рахмат. Эми бул токтомду, бул законду ишке ашырууну тиешелүү министрликтерге тапшырыш керек. Рахмат.
Жогорудагы угарманыбызга кошумча дагы бир угарманыбыз Өндүрүш Токтон Насыровдун пикирин жолдойлу. Өзүңүздөргө маалым, мындан аз убакыт мурун өлкө башчысы мамлекеттик тилди үйрөнүү жана Манас үч эл тегин сактоо боюнча мамлекеттик маанилүү кадамдарга барган. Мына ошол маселеге карата угармандарыбыз дале ар кыл пикирлерин жолдоп жатышат.
Кыргызстан элдери ассамблеясынын 7-чи чакырылыштагы чоң чогулушунда президентибиз мамлекеттик тил боюнча өзүнүн жүйөлүү мазмундуу пикирин айтты эле. Айрым киргиздерибиз жана орус тилдүү басылмалар муну улутчулдук катары баалап жатып калышты. Бул таптакырандай эмес, кеп улутчулдук эмес, мамлекеттик тилдин орду, мааниси, маңызы жөнүндө болуп жатпайбы? Ошону аңдасак болмок. Менин пикиримде эне тилдин айланасында ар 5 жыл сайын же президенттер алмашкан сайын обу жок талаш тартыштар, ыгы жок маанисиз сөздөр айтылбаса жөн, кыргыз мамлекетинин баш мыйзамы болгон конституцияга өзгөртүү киргизип туруп андагы артык баш жазылып калган орус тили расмий тил деген сүйлөмдү алып ташташ керек.
Кезек соңку угарманга келди. Угарманыбыз Кыргызстандын аймактарындагы ишеним жайлардын санитардык абалы көзөмөлдөнбөйт деген маселени козгогон.
Уста калгандар деген, мен айтайын дегеним, азыр жер жерлерде медико профилактикалык санитардык көзөмөл жана диспансердик учет иштерин күчөтүүбүз абзел. Себеп дегенде азыр өтө кеңири тарады бизде микробтук инфекциялык жугуштуу оорулар. Булардын основной носитель алып жүрүүчүлөрү бизде азыр мечит, храм, чиркөөлөр болуп калды. Бул жерлерде биз обязательно буларды диспансердик көзөмөл астында бир жылда бир эки жолу текшерип туруш керек буларды. Жер жерлерде булар жүрүп көп адамдарды жугуштуу ооруларга чалдыктырып жатат. Ошондуктан жогорку бийлик бийлик тарап шуга көңүл бурсаңар.
Угарманыбыздын бул сунушунан кийин биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын мечиттер боюнча жооптуу кызматкери Кубат Имаров менен байланышып, чынында мечиттерде санитардык абал кандай көзөмөлдөнөт деп суроо узаткан элек.
Мечиттердин тазалыгы боюнча ар ай сайын мындай генеральный тазалык болуп турат да. Андан кийин ар жума сайын бизде ички протоколго боюнча тазалык жүрүп турат. Анан санитардык абалы боюнча бул бизде жок десек так болот да.
Боюнча маселе көтөрүлдү беле негизи?
Андай маселе көтөрүлдү элек бизде. Бирок мечиттерибиз Кудайга шүгүр эле текшерилип турат да тазалыгы боюнча. Ал боюнча жобо дагы чыккан бизден.
Урматтуу угармандар, эгер сизди дагы коомдо болуп жаткан кайсы бир маселе түшүлсө же тек гана бир окуя туурасында өз ой пикир сунушуңузду жолдогуңуз келсе эл үнү берүүсүнө кайрылып 31 61 65 деген телефонго чалып үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Жеңил атлетика боюнча Жапонияда Азия чемпионатынын жарыштары улантылууда. Кечээ Бакуда эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш башталды. Москвада эл аралык бильярд турнири өтүп жатат. Спорттогу ушул жана башка жаңылыктар тууралуу Кабыл Макеш айтып берет.
7 жылдан бери кыргызстандык эки спортчу Москвадагы эл аралык бильярд турнирине катышууда. Бул ирет өлкө намысын Антон Нетесов менен Камалдин Эссединов коргоп жатат. Мелдеш бильярдтын эркин пирамида түрүнөн өтүүдө. Мөөрөт алашууга Орусия, Беларусь, Украина жана Кыргызстандан 150 өкүл катышууда. Дүйнөнүн үч олку чемпиону Каныбек Сагынбаев жаштарга жол бошотуп, бул ирет мелдешке катышкан жок. Түштүк Кореянын Пхенхан шаары 2018 жылкы кышкы олимпиадалык оюндарды өткөрүү укугун жеңип алды. Мындай чечим Түштүк Африканын Дурбан шаарында өткөн эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында кабыл алынды. Кышкы олимпиаданы өткөрүүгө Германиянын Мюнхен, Франциянын Анси шаарлары да талапкер болушкан. Спорт адиси Касым Кулубекбековдун пикиринде Пхенхан шаары мурдадагы эки ирет кышкы олимпиаданы өткөрүүгө талапкер болгон.
Кышкы олимпиада оюндарды 3 жолу коюп атып, Корея мамлекет утуп алды. Кореяда кышкы олимпиадада жакшы жогорку деңгээлде өтөт. Союз берген шартка ылайыктуу дайынданып, жакшы ийгиликтерге жетишке мүмкүнчүлүгүбүз бар.
8 июлда Азербайжандын борбору Бакуда эркин күрөштөн эл аралык мелдеш башталды. Балбандардын сынагына 37 өлкөнүн 330 өкүлү катышып, күч сынашуулар өтүүдө. Кыргызстандын намысын 3 жигит жана 3 балбан кыз коргоп жатат. Бишкекте волейболдон Кыргызстандын чемпионаты өтүүдө. Мөөрөт алашууга катышып жаткан 10 командадан Бишкектин Салам Алик командасы алдыга чыкты. Волейбол федерациясынын вице-президенти Аскаралы Наралиевдин пикиринде, айрыкча түштүк аймагында бул спорт улуттук оюн катары таанылып, таасири артып баратат.
Кыргызстан чемпионатынын акыркы туру өтө чоң жакшы деңгээлде кетип атат. Мелдештер болбосо эч качан алдыга жылбайт. Ош областында, Жалабат, Баткен областарында аябай жакшы деңгээлге коюлган да волейбол.
Деди Аскаралы Наралиев. 9 июлда Казакстандын Темир Тоо шаарында эрендердин эр кармашы боюнча шериктеш өлкөлөрдүн чемпионаты башталат. Эрендер кармашы федерациясынын жетекчиси Эмиль Токтогоновдун айтымында, мында өлкө намысын 9 спортчу коргойт. Кытайдын Синхай аймагындагы эл аралык веложарышка Азиянын 3 жолку чемпиону Евгений Вакер да катышты. 123 километр аралыкка жарышка 142 спортчу катышып, Евгений Марага 61-чи болуп келди. Көпкүндүк веложарыш 9 этаптан туруп, 8 июлда дагы улантылды. Кыргызстандын баскетбол федерациясына коомдук ишмер Анвар Дулларов президент болуп шайланды. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт боюнча академиянын ректору Токтобек Кименалиевдин айтымында, кийинки учурда өлкөдө баскетбол оюнунун деңгээли төмөндөп кеткен.
Чын эле бул оюндун деңгээли төмөн түшүп кетти. Кыргызстандын биринчилиги чемпионаты өтөт 3-4 команда менен. А чет жак областтарда андай иш жүрбөй атат. Убактылуу өтө турган иш болуп атат. Эл жерин Ош, Жалалабадда эмне үчүн жок баскетбол? Көлдө эмне үчүн жок? Нарында эмне үчүн жок? Эң таланттуу балдар ошол жактан чыгышы мүмкүн. Региондор калып кетип атат.
Деди Токтобек Кименалиев. 23 июлдан 30 июлга чейин Бишкекте теннис боюнча уландар арасында эл аралык мелдеш өткөрүлгөнү турат. Теннис таймашуусуна АКШ, Австралия, Индия, Грузия, Түркия, Португалия, Түштүк Корея жана Борбор Азия мамлекеттеринен 130 жаш спортчу катышаары күтүлүүдө. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиз Азаттыктын ишемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын. Бир аз убакыттан кийин саат 9:00 жаңы программабыз обого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз.